Goeiemôre vriende, en dit is vir my ook 'n besonderse voorreg om in hierdie oggend die woord van die Here met julle elkeen te kan deel. Ek wil ook dan in hierdie oggend elke getroue luisteraar, elke getroue lidmaat en besoeker, wil ek ook so groet in die wonderskone naam van ons Here Jesus Christus, en dit is ook 'n wonderlike voorreg om dan vir oggend ook so vir u die woord van die Here te kan bedien. En ons weet dat dit is ook uitdagende tye waarin ons lewe, en ons kan ook nie by mekaar kom in hierdie tyd nie, maar as ons die Here dankbaar dat ons ook nog steeds die woord van die Here kan hoor deur middel van webwoord en deur middel van die media, en as ons dankbaar dat ons ook die geleentheid het om die woord van die Here in hierdie oggend aan u te kan deel, en is dit ook so vir ons die gebed van ons hart dat u die seën van die Here sal beweef, dat die teenwoordigheid van die Here sal beweef, en dat sy woord in hierdie oggend in die harte sal lewe, en dat dit ook so vrug sal dra in die lewe, vriende, dat die woord van die Here ook so sal groei in u hart, en dat u op daai punt in die lewe sal kom, waar u 'n dader word van die woord, en doen wat God se woord van ons verwag. Kom ons sit net so, dan raak ons vir 'n oomblik stil. Here, stuur u lig en u waarheid, laat die my rui, laat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Nou, u is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by 1 Johannes hoofstuk 2. 1 Johannes hoofstuk 2, en ons gaan saam lees van vers 1 tot en met vers 17 uit 1 Johannes hoofstuk 2, en die opskrif by vers 3 van 1 Johannes hoofstuk 2 is onderhouding van die gebooie, broederliefde, verhoning van die wêreld. 1 Johannes hoofstuk 2, en sodra u die plek het, gaan ek vir ons begin lees vanaf vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos wat hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat jy van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat jy van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle, vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek skryf aan julle, jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle, kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Net tot sover uit die woord van die Here. En dan ek gaan ook nou vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ons ook hierdie boodskap aan die Here opdra, en vir die Here vra om sy woord vir ons te open, en dat hy ook in ons harte sal spreek, en dat hy ons 'n gewillige hart sal gee, gewillige ore sal gee, om te luister na sy woord. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, dankie dat ons in hierdie oggend voor U kan neerbuig in diepe aanbidding. Here, dankie dat ons in hierdie oggend ook U kan roof en kan prys as die grote God, as die ewige Vader. Here, dankie dat ons weet dat ons ook so ons toevrug in U kan vind in hierdie oggend. Dankie, Vader, dat ons weet dat ons ook na U toe kan kom in hierdie oggend met vrymoedigheid. Dat ons nie bang hoef te wees of selfs, Here, ook bekommerd hoef te wees nie, maar dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom, omdat U ons nooi na U genade troon. Here, dankie dat ons weet, dat ons ook weet, Here, dat U liefde vir ons uitgestort is op die kruis van Golgotha, dat U ook U liefde vir ons bewys het deur die Seun se kruisdood, deur die Seun wat ook so gesterf het, maar Vader wat ook opgewek is op die derde dag, wat ook opgevaar het na die hemel, en terwyl ek ook gisteraan besig was om 1 Korintiërs 15 te lees, Here, het hierdie gedagte by my opgekom, soos wat Paulus daar skryf, dat as U nie opgestaan het nie, dan sou alles te vergeefs gewees het, dan sou ons geloof te vergeefs gewees het, dan sou ons nog in ons sondes gebly het, dan sou ons nog na 'n hoofpriester toe moes gaan en offers gedoen het, Here, vir ons sondes. En Here, dan sal ons ook geen hoop gehad het nie, dan sou ons geen geloof gehad het nie, Vader, maar ons dankie, dat U ook U Seun opgewek het, dat die Here Jesus leef, en het laat my dink aan hy wonderlike liedjie, wat voor die tyd gespeel het, wat gesê het, Halleluja, Jesus leef, hy het opgestaan uit die graf, hy leef, hy het waarlik opgestaan, en dank ons U in hierdie oggend, dat ons 'n lewende hoop het in die Here Jesus, dat ons geloof nie te vergeefs is nie, maar dat ons kan bly glo, dat ons ook 'n evangelie het, dat ons sondes ook vergewe is, om Jesus ontwil, omdat hy die volmaakte offer gebring het aan die kruis, en dank ons U daarvoor, Vader, dank ons U vir U genade, U liefde, U goedheid, U getrouheid, wat in ons bewys. En Here, ons weet, dat ons ook in hierdie tyd, uitdagende tye beleef. Daar is soveel dinge, wat indringt in ons geloof. Daar is soveel dinge, wat in hierdie wêreld gebeur. Maar Vader, ons weet, dat alles gebeur met 'n doel en 'n rede. Alles beweeg na einde toe. Sodat U woord ook in vervulling kan tree, deurdat U gaan kom op die wolke, om U kinders te kom haal. Maar Vader, ek kom bid en ek kom vra dat U ons genade sal gee, dat U ons as U kinders sal versterk in hierdie uitdagende tye, dat ons die tyd sal uitkoop om te bid, dat ons die tyd sal uitkoop om U aangesig te soek, dat ons tyd sal maak om ook tyd te spandeer met U daar in ons binnekamer. U sê ook in U woord dat wanneer ons U aanroep in die dag van benoudheid, dan sal U ons verhoor, dan sal U ons uithelp, maar dan kom hier die belofte, Here, dat ons die eer aan U moet gee, dat ons U daarvoor moet eer vir wat U vir ons kom doen het, want dit is die gedeelte wat ons as mens baie keer vergeet, ons bid tot U, en dan verhoor U ons, maar Here, dan vergeet ons om dankie te sê, dan vergeet ons om die eer aan U te gee vir dit wat U vir ons kom doen het. Maar kom bid ek, Here, dat U ons sal help om hier die poog na te kom, dat ons sal bid, dat ons sal bid vir ons regering, dat ons sal bid vir ons land, dat ons sal bid vir mekaar, dat ons sal bid, Here, dat siele in hierdie tyd gered sal word. Wil U nie hierdie gemeente bewaar nie? Wil U nie hierdie gemeente kom veilig hou nie? Wil U nie ook vir hierdie gemeente 'n honger en 'n dors in hulle harte sal gee na U en U woord, en om ook hierdie blye boodskap dat Jesus red te deel, met die mense daar buite. En nou kom bid ek ook, Here, dat U woord vir ons sal open, dat U ons gehoorsame harte sal gee, om te luister na U woord, en Here, dat U ook my sal help, om hierdie woord in liefde te kan oordra, om gehoorsaam in U te bly en ook hierdie woord, Here, dan te kan deel aan die gemeente, soos wat die Gees aan die gemeente wil sê. Kom spreek, Heer, want die dienskneg en die diensmaagd luister. In Jesus naam bid ek dit. Amen. As teks en oordenking wil ek vir jy voorhou vers 15 en vers 16 van ons geleesde gedeelte, waar Johannes hier die woorde aan die kinders van die Here spreek, en hy sê vir hulle, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En dan wil ek ook dan vanoggend met u praat onder hierdie tema struikelblokke waarteen die kind van God moet waak. Struikelblokke waarteen die kind van God moet waak. Nou, wanneer een mens dink aan een struikelblok, dan sien een mens hierdie groot voorwerp wat voor jou staan, wat in jou pad staan, wat dien as een hindernis. En een struikelblok verhinder of belemmer sake vir jou. Dit maak dinge vir jou moeilik. Dit maak en het keer dat jy sekere dinge nie kan bereik nie. Dat het selfs vir jou langer vat om hierdie sekere doel in jou lewe te bereik. Dink bijvoorbeeld, wanneer jy en jou gesin op pad see toe is met vakantie. Jy het lang gespaar vir hierdie vakantie, en nou uiteindelik het jy alles gepak, alles is daar in die kar, en jy is gereed om te ry, en jy is opgewonde om by hierdie vakantie uit te kom. Jy is opgewonde om see toe te gaan, en so is jy op pad Kaap toe, en terwyl jy op pad Kaap toe is, tref jy hierdie slaggaat daar in die pad, en nou maak dit dat jy moet aftrek, en terwyl jy uitkom met die kar, dan toe sien jy dat jou wiel en jou rim is beskadig, en het is so erg beskadig deur hierdie struikelblok, deur hierdie slaggaat, dat het jou keer om verder te kan gaan met vakantie. Dit het jou verhinder, dit is jou belemmer om dan nou voort te gaan met jou reis Kaap toe. En net so is daar ook hierdie struikelblokke wat die kind van God kan verhinder om die Here met 'n volkome oorgawe te dien. En dit is die begeerlikhede van die wêreld. Ons sien dat die begeerlikhede van die wêreld dien as 'n struikelblok. En hierdie kan die kind van God geestelik besoedel indien hy of sy nie daarteen waak nie. En so gebruik die duiwel die wêreld en sy begeerlikhede om die kind van God te weerhou van 'n lewe van heiligmaking, want hy wil nie hê dat die kind van God die Here moet dien met hierdie volle oorgawe nie. Hy wil hê dat die kind van God die wêreld moet liefkry, dat hy besig moet wees met die dinge van die wêreld, dat hy die dinge van die wêreld en sy begeerlikhede agterna moet jaag. Maar nou kom Johannes en hy kom waarsku die kinders van die Here dat hulle nie 'n liefde vir die wêreld en sy begeerlikhede moet ontwikkel nie. Luister wat sê vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. En hierdie dinge van die wêreld is tydelik, gou gaan het verby, terwyl die wil van die Vader vir ewig bly. En so moes hierdie kinders van die Here nie die wêreld of sy dinge lief gehad het nie, want dis nie uit die Vader uit nie, maar dis uit die wêreld uit, en ons sien dat God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie. En wanneer Johannes praat met hierdie kinders van die Here, dat hulle nie die wêreld of die dinge wat in die wêreld is moet lief kry nie, dan verwys Johannes nie na die skepping van God en die mens wat God geskaap het nie, maar ons sien dat Johannes verwys eerder na hierdie wêreldsisteem met al sy sondigheid, met al sy boosheid, met al sy goddelose gedagtes en wêreldse begeerlikhede. En so kom Johannes en hy waarsku die kinders van die Here dat hulle nie die dinge wat in opstand is teenoor God, die dinge wat teenoor die Here rebelleer, moet lief kry nie. Waarom nie? Want dit is nadelig. Dit rig skade aan hulle verhouding met die Here. En luister wat sê Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En so sien ons baie duidelik dat die begeerkhede van die wêreld, dit staan in vyandskap teenoor God. En so moes hierdie kinders van die Here hierdie besluit geneem het, want hulle kon nie die Here lief hê met hul hele hart, maar nog steeds 'n liefde vir die wêreld en sy begeerkhede gehad het nie. Of hulle die Here ten volle lief gehad en die Here ten volle gedien, of hulle die wêreld lief gehad, maar hulle kon nie albei gedien het nie, want het werk nie so by God nie. Jy kan nie God en Mammon lief hê nie. En reeds vroeg in die Bybel vind ons al reeds hierdie struikelblokke waarmee die duivel die mens versoek het. Ek lees vir ons Genesis 3 vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Ons sien dat alreeds vroeg in die tuin van Eden het die duivel vir Eva versoek. Ons sien dat Eva was versoek geweest deurdat sy gesien het dat hierdie vrug aan die boom, daai boom waarvan die Here hulle verbied het om van te eet, wat hy vir hulle gesê het, dat indien hulle daarvan eet, dan sal hulle sekerlik sterwe. Maar wat sien ons, die duivel kom skets hierdie boom, hierdie vrugte van hierdie boom, kom skets hy so mooi, en Eva het gesien dat hierdie vrug is so goed om van te eet, en dit het die begeerlikheid van die vlees na vore gebring. Maar ons sien ook dat hierdie vrug was 'n rus vir die oë gewees, en so het Eva hierdie vrug met haar oë begeer, as hy net van hierdie vrug kon geëet het, dat die begeerlikheid van die oë na vore gebring. En laastens sien ons dat die duivel het vir Eva gesê, dat indien sy van hierdie vrug eet, dan sal sy slim wees, dan sal sy wys wees, dan sal sy wysheid en verstand hê, net soos die Here. En so sien ons dat hierdie die grootsheid van die lewe na vore gebring, want Eva wou slim gewees het, sy wil slim gewees het, maar ons sien, vriende, dat die gevolge wat hierdie ingehou het vir Adam en Eva toe hulle geneem het en geëet het van hierdie vrug, is dat die sondeval plaasgevind het. Hulle het gesondig teen God. Hulle intieme verhouding met die Here was verbreek gewees in daai oomblik toe hulle geneem het van daai vrug waarvan God hulle verbied het om van te neem. En so is hulle dan buite die tuin van Eden, is hulle geplaas. Hulle was nie meer in hierdie verhouding tot God gewees nie, want sonde bring skeiding tussen God en die mens. En so het hierdie beloftes, hierdie mooi praatjies, wat die duivel gepraat het, wat hy Eva beloof het, hierdie dinge vir haar sal gee, dat het haar sal bevredig, het nie plaasgevind nie, maar die teenoorgestelde plaasgevind. Ons sien dat sy het gesondig teen God. En daar was hierdie gevolge gewees, so niks goeds het na vore gekom deur hierdie begeerkhede wat die duivel Eva mee versoek het. Nee, net so versoek die duivel vandag nog die kind van God, maar ook versoek hy die hele mensdom op hierdie drie aspekte in hulle lewens, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. En ons sien dat hy beroof die mens, dat hy indien hy van hierdie begeerlikhede eet, dan sal hy homself bevredig. En so kom maak die duivel hierdie sonde, hierdie begeerkhede van die wêreld, kom maak hy so aanloklik as moontlik, so die mens daarvoor moet val. En hy weet, dat indien die kind van God daarvoor val, dan het hy iets reg gekry, dan het hy iets bereik. Dink maar net, vriende, aan hoe groot invloed die duivel uitoefen op televisie, op die selfone, op die sosiale media. Hoe aanloklik hy dinge van die wêreld vir die mens maak. Hy maak die dinge van die wêreld so mooi lyk, so goed lyk, so lekker lyk, dat die mens het wil waag, dat die mens het wil eksperimenteer. Hoe baie mense sit nie vasgevang in pornografie nie, as gevolg van omdat die duivel dit so mooi geskets het vir hulle, en dat hulle dit uitgetoets het. Maar ook hoe baie mense vang die duivel nie met trotsheid en hoogmoed, en egbreek, en buitehuwelikse seks, omdat hy dit so mooi skets, dat die mens het wil waag. Hoe baie sien ons dat die duivel mense vang met drank? Die feit dat mense verslaaf raak, dat daar soveel mense is wat vandag alkoholiste is, wat sukkel om ontslae te raak van hierdie drankgebruik, omdat dit een keer gebruik is deur hulle, dat dit so aanlokkend vir hulle gelyk, dat hulle dit gewaag het. En nou sit hulle met hierdie gebrokenheid in hulle lewens? Wat van sigarette? Mense wat daaraan verslaaf is, allerhande goed wat skaderig aan die mens se siel. Dit bring niks goeds voor in die mens se siel nie. Ons sien hier die begeerhede van die wêreld is sleg. Dit is nadelig vir die mens. En vriende, as ons maar net kyk in die samelewing, dan sien ons hoe hier die begeerhede van die wêreld soveel huwelike, soveel gesinne, soveel families vernietig. Maar eintlik sien ons dat hierdie begeerlikheid van die wêreld is 'n struikelblok waarteen ons as kinders van God moet waak. En die woord van die Here sê baie duidelik vir ons in 1 Petrus 5 vers 8: Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. En hoor wat sê vers 9: Hom moet julle teestaan, stand vastig in die geloof, omdat jy weet dat dieselfde lyding opgelê word aan jou broederskap wat in die wêreld is. En so kom waarsku die woord van die Here ons in hierdie oggend dat ons nie gelykvormig moet word aan die wêreld en sy begeertjies nie. Ons gedagtes, vriende, moet nie beïnvloed word deur die wêreld se begeertjies nie, maar ons moet vernuwe word. Ons moet gelykvormig word aan die Here Jesus en ons moet die wil van die Vader doen deur heilig te lewe. Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En is een ding wat ons in hierdie oggend moet besef, is dat God het ons gered, God het ons geroep tot 'n heilige lewenswandel in Christus Jesus. Daardeur moet ons hierdie wêreldse begeerhede wat indring in ons verhouding met God, wat wil keer dat ons hierdie volkome toewyding aan God kan hê, dat ons dit moet verloën. Dat ons hierdie wêreldse begeerhede moet verloën sodat ons God met 'n volle oorgawe kan dien en dat ons hierdie lewe van heiligmaking kan leef en ons liefde vir God kan groei. En die doel van vanoggend se boodskap is om hierdie struikelblokke vir u uit te wys, sodat u bewus daarvan sal wees, dat u nie onkant gevang sal word deur hierdie struikelblokke, en op die einde van die dag sal opeindig waar jy jou siel skade laat ry het nie, maar ook, vriende, dat u jouself in hierdie oggend sal ondersoek, om te kyk of hierdie struikelblokke, wat die woord van die Here vir ons noem, of dit nie dalk iets is wat u verhinder, om ten volle vir die Here te leef nie. En indien dit so is, indien die Here vir jou kom uitwys dat hierdie struikelblokke nog 'n probleem is in u lewe, dat u die Here sal vra om u te help in hierdie oggend. Dat u waaksaam sal wees, dat u sterk sal staan in die geestelike lewe, sodat u nie deur hierdie struikelblokke verhinder of belemmer mag word nie. En daardeur gaan ons dan nou kyk na drie struikelblokke waarteen ons moet waak. En hierdie drie struikelblokke is dan die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Nou, dit bring ons dan by ons heel eerste struikelblok, en dit is die begeerlikheid van die vlees. Let op wat sê vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Nou, wanneer ons gaan kyk na begeerlikheid, dan sien ons dat die English Standard Version beskryf dit as desire, en dit verwys na hierdie intense begeerte, na een of ander spesifieke ding. En die term vlees, soos wat dit hier gebruik word, kom negatief voor, want ons sien dat die vlees verwys na die sondige natuur, waarmee elke liewe mens gebore word. Die vlees is die instrument van sonde in elke mens se lewe. En ons sien dat die woord sê vir ons dat die vlees besit niks goeds nie, want ons sien dat die vlees se begeerte is om kwaad te doen. Romeine 7 vers 18, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want ons sien dat die vlees se begeerte is om homself te bevredig. Dit is om te doen wat verkeerd is in God se oë. En so kom hierdie vlees dan in opstand teenoor God. Ons sien dat die vlees weier om die knie te buig voor God. En dit ook hierdie baie sterk begeerte na die verkeerde dinge soos welis en selfsug. Dit word oorheers deur die sondige natuur. En Galasiërs 5 vers 19 tot 21 op hom openbaar vir ons die werke van die vlees, en ek wil graag net vir u so paar noem, dit is hoerery, afgoderij, twis, jaloesheid. En so kom Johannes, en hy wou die kinders van die Here waarsku teen hierdie struikelblokke, want hy het geweet, dat die duiwel die kind van God versoek, dat hy die kind van God weglok, deur die begeerlikheid van die vlees. En vriende, dit beteken nie omdat jy 'n kind van God is, dat jy gevrywaar is van die duiwel en sy aanvalle nie, alhoewel die kind van God hierdie nuwe natuur ontvang, naamlik die goddelike natuur, by wedergeboorte sit hy nog steeds met hierdie menslike natuur, met ander woorde, hierdie vlees. Eers eendag in die hemel sal ons verlos word van hierdie vlees, wanneer die Here Jesus ons sal kom haal, dan sal ons 'n verheerlikte liggaam ontvang, dan sal ons sondeloos volmaak wees, maar terwyl ons nog hier op aarde is, het ons dit nog te doen met die vlees, die wêreld en die duiwel, en die vlees gaan nog sy begeerlikheid wil volbring. Die vlees gaan nog wil doen wat verkeerd is, hy gaan nog die kwaad wil doen, en Paulus kom beskryf hier die stryd vir die kinders van die Here, wat plaasvind in die kind van God se lewe, wat daar is tussen die vlees en die gees. Ek lees vir ons Galasiërs 5 vers 17, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. Die vlees se begeerte is om kwaad te doen, terwyl die gees se begeerte is om goed te doen. Hy wil God behaag met sy lewe. En so die kind van God dan hierdie geestelike stryd in sy binneste, waar hy versoek word om die begeerlikheid van die vlees te doen en te sondig teen God. Maar hy kan nie toelaat dat hy deur hierdie begeerlikheid oorheers word nie. Die duiwel gebruik vandag die begeerlikheid van die vlees om die kind van God weg te lok van die Here af. Hy maak sonde aantreklik ryk, sodat die vlees daardeur bevredig wil word. Hy maak sonde so onskuldig ryk. Kyk maar net na Eva, die vrug het vir so goed geryk. Die vrug het vir so mooi geryk, en haar vlees het daarna begeer. Maar die gevolg wat het vir haar ingehou het, is die feit dat hy teen God gesondig het, dat hulle buiten die tuin van Eden gewerp is, en so hou sonde vandag nog gevolge in vir die kind van God. Dit beïnvloed ons verhouding met God. Luister vriende, moet nie val vir die begeerlikheid van die vlees nie, moet nie val vir hierdie struik wat die duiwel vir u stel nie. Ons kan nie toelaat dat ons weggesweep en verlok word deur die begeerlikheid van die vlees nie. En die Here verwag van sy kinders om heilig te lewe. Hy verwag dat ons lewens moet inrig volgens God se wil, wat heiligmaking vir ons is. Romeine 13 vers 14, maar bekleed julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig nie. Ons moet eers 'n enkele kans gee vir die vlees om sy begeerlikheid in ons lewens te volbring nie. En so is Paulus se raad aan die jong Timoteus was om te vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. Hy moes nie toegelaat het dat hierdie struikelblok hom verhinder het nie, maar hy moes gevlug het daarvan af weg. Hy moes gejaag het na wat God behaag. Ek lees vir ons 2 Timoteus 2 vers 22, mag vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En vriende, moet nie dink dat u sterk genoeg is om met hierdie begeerlikhede van die vlees te speel, of selfs daarmee te eksperimenteer om te kyk wat gaan gebeur nie, want jy gaan jou vingers verbrand. Hoor wat ek vir u sê, jy gaan nadelig beïnvloed word daardeur. Jesus self het gesê dat ons moet waak en bid, dat ons nie in die versoeking kom nie. Waarom? Want die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Daardeur kan ons nie speel met hierdie begeerlikhede van die vlees nie. En so is die enigste oplossing om weg te vlug van hierdie begeerlikhede af. Om te vlug na die Here toe. Om die Here te vra, Here help my. Here versterk my deur u gees, sodat ek staande kan bly, sodat ek sterk kan staan, sodat ek kan doen wat u behaag. Maar die kind van God moet nie net waak teen die begeerlikhede van die vlees nie. Hy moet ook waak teen die begeerlikheid van die oë, want hierdie begeerlikheid van die oë kan ook dien as 'n hindernis in die kind van God se lewe. Dis dan ook ons volgende struikelblok, die begeerlikheid van die oë. 1 Johannes 2 vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die oë, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En so wanneer ons dan gaan kyk na die oog, dan sien ons dat die oog speel hier die baie belangrike rol in die mense lewe. En Jesus self het die volgende gesê in Matteus 6 vers 22 tot 23 en hier dui hy vir ons aan die belangrikheid van die oog. Ek lees vir ons Matteus 6 vers 22 tot 23. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? En so sien ons baie duidelik dat die oë is die lamp van die liggaam. Dit is die poort na die gedagte wêreld van die mens. So kan die oë die mens se hart en sy doen en late beïnvloed. So het die oë ook 'n appetit waarna hy soek om homself te bevredig. Want dink maar net daaraan, vriende, manne, dink net daaraan as jy hierdie mooi kar sien, hierdie BMW, hierdie Toyota, of hierdie Ford bakkie, of wat ook al kar dit mag wees, waarna jy kyk en wat jou gunsteling is, en wanneer jy dan hierdie kar sien, dan dadelik, daar is jou aandag, daarop is jou vesting, en dadelik gaan jy na die kar toe, dadelik kyk jy na die kar, dadelik het jy 'n begeerte na so kar, jy soek so graag so kar. Dames, dink maar net daar, en as jy daar in die winkelsentrum loop, en jou oog vang hierdie mooie handsak, dadelik hardloop jy na daai winkel toe, en gaan jy in daai winkel in, want jy soek daai handsak, jy wil graag so een hê, en daardeur as jou man daar is, dan sê hy vir hom, liefie, sal jy asseblief my hierdie handsak koop, of jy sal hom bel, en sê, liefie, ek het hierdie mooie handsak gesien, sal jy asseblief my so een kry, of kinders, selfs as jou kinders daar so in die winkel is, en hulle sien die speelgoedrak, dan dadelik is hulle aandag gevang, daardoor hardloop hulle na die speelgoedrak toe, nou sal sê, mama, papa, kan jy asseblief hierdie vir my koop, ek soek graag so een, en so kan ons sien, dat die oog, die mense hele lewe positief, of negatief, kan beïnvloed. Dink maar net aan die mooi skepping, wat die Here vir ons gegee het. Dink maar net aan ons hier in Parys, wat die voorreg het om die berge te kan aanskou, die groen kan aanskou van die natuur, en ook so waar ons die voorreg het om die Vaalrivier te kan aanskou met ons oë. Dit is die positiewe kant van die oë, dit kan ons geniet, want God het dit vir ons gegee, God het dit vir ons geskape. Maar ongelukkig lê die negatiewe kant ook daarin, dat die oë dien tot hierdie struikelblok van begeerte, waar hy na dinge soek wat hy nie het nie, dinge wat nadelig is, dinge wat hy soek om hom te bevredig. En so waarsku die woord van die Here vir ons, dat ons nie mag begeer na ons naaste se goeders nie. Ons mag nie eens ons naaste se huis begeer, of ons naaste se vrou, of ons naaste se dienskeg, of wat ook al daar is van ons naaste nie, ons mag dit nie begeer nie. Dit is verkeerd. En so is die duiwel daarvan bewus dat die mense oë vir hom hierdie struikelblok kan dien. Hy weet dat hierdie een van die gebiede is wat die mense gedagte wêreld beïnvloed. So het hy vir Eva gevang. En daardeur gebruik hy soveel strategiese planne om ook die kind van God te vang met die begeerlikheid van die oë, sodat hy moet sondig teen God. So gebruik die duiwel wêreldse goed om die kind van God te mislei. Waarom dink jy, vriende, is daar iets soos die media? Is daar iets soos die televisie? Is daar iets soos die koerante? Want hierdie is die platform wat vandag gebruik word deur die duiwel om soveel mense se denke te beïnvloed. Dit is die rede waarom daar advertensies is in die media, die televisie en die koerante, want mense sien met hulle oë en dan begeer hulle om dit te hê en dan eindig hulle op waar hulle iets gekoop het, waar hulle iets gedoen het, waaroor hulle later spyt is. Waarom dink jy is daar soveel advertensies, waar daar soveel mooi vrouens op is? Want jy sien, die duiwel weet dat die man, as hy dit sien met sy oë, dan gaan hy daarna begeer, dan gaan hy dit wil hê, dan gaan hy na die winkel toe gaan, en hy gaan dit koop. Want die begeerlikheid van die oë is daar. En die Here het duidelik in sy woord ook gesê, dat indien 'n man na 'n vrou kyk om haar te begeer, dan het hy alreeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Dis hoe erg dit in God se oë is. En ons sien baie duidelik in die Bybel ook, hoe gevaarlik die begeerlikheid van die oë kan wees, die gevolge wat dit inhou. En ek wil graag vir jou 'n voorbeeld voorhou in Joshua 7 vers 21. En ek wil graag lees vanaf vers 20 af. Toe het Agan Joshua geantwoord en gesê, waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen, ek het namelijk een mooi mantel uit Sinear by die buitgoed gesien, en 200 sikkels silwer, en een goudstaaf, en 50 sikkels in gewig, en ek het begeer en dit geneem, en kyk, daar het het begrawe in die grond, binnen in my tent, en die silwer daaronder. So wat sien ons in hierdie gedeelte van Joshua 7? Ons sien dat die Here duidelik vir Joshua en die volk gesê, dat hulle nie van die bandgoed mag neem nie, maar dat hulle hierdie bandgoed moet vernietig, dat hulle dit weg moet neem. Maar ons sien dat Agan het toe hierdie bandgoed sien, toe het dadelijk hierdie begeerte in hom opgewek, hy het met sy oog gesien, hy het met sy oog begeer, en so het hy dit geneem, want het was wel mooi gewees, en so het hy het self gaan wegsteek, hier niemand daarvan te sê nie, maar God het geweet, God het gesien, en so het die Here gesien, dat Agan teen hom gesondig het, en het gemaak, dat die volk daaronder gelei het, en die volk was verslaan gewees deur Ai, en dit alles net omdat Agan gesondig het met sy oë, en so het hier die ernstige gevolg ingehou vir Agan, wat ons sien dat die Here het vir die volk gesê, daar is sonde in hulle midde, en hier die sonde moet verwyder word uit hulle midde uit, en Agan en sy gesin is buite die laar geplaas, en hy is gestenig, en hy is daai dag gedood, waarom? Want Agan het gesondig met sy oë, en so liewe broer en sister, is daar baie duidelike waarskuwing, dat ons hier die saak nie ligtelik mag opneem nie, dat ons moet waak teen hier die struikelblok, dat ons ook so waaksaam moet wees, en dis ook wat belangrik is, dat ons sal luister, na hierdie woord van God in hierdie oggend. Psalm 119 vers 37, wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie, maak my lewend in u weë, en so kan die Here vra, om u oë te bewaar van die wêreldse begeerkhede, om eerder u oë te wend na die goeie dinge, soos God se skepping. Waak daarteen, kind van God, om u hart en u siel te versondig, hier die begeerkhede van die wêreld, want nie lang nie, dan ontwikkel jy een liefde vir die wêreld, dan ontwikkel jy een liefde vir die wêreldse dinge, en dan sit jy met sonde in jou lewe, wat dan ook hier die gemeenskap met God beïnvloed, en so moet ons nie toelaat dat die dinge van die wêreld ons geestelik beïnvloed nie, daardoor vriende, wees versigtig waarna jy kyk, wees versigtig wat jy toelaat, in die lewe, jy is 'n ouer, wees versigtig wanneer jou kinders kyk, moet nie net toelaat dat hulle enigiets kyk nie, maar waak daaroor, dis jou verantwoordelikheid, maar die laaste struikelblok waarteen die kind van God moet waak, is nogals iets wat baie maklik is om 'n mens se lewe te beïnvloed, en dit is die grootsheid van die lewe, 1 Johannes 2 vers 16, want alles wat in die wêreld is, die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. So die grootsheid van die lewe kan gesien word as die trotsheid van die mens. Dit is iemand wat groot ding van hom of haarself. En wanneer 'n mens kyk na hierdie Griekse betekenis van hierdie woord trots, dan beskryf dit iemand wat spog. En soos die Engelsman sal sê, dit is iemand wat brak met sy besittings, wat almal probeer beïndruk deur dit wat hy het. En so waarskynlik die woord van die Here dat sulke roem verkeerd is. Jakobus 4 vers 16, maar nou roem julle en julle grootpratery, al sulke roem is verkeerd. Maar dis ook om jouself te verhef oor ander mense, dis ook om te dink dat jy beter is as ander mense. En hier kom hierdie aspek van hoogmoedigheid in, want jy dink dat het net jy is wat reg is, jy dink dat het net jy is wat die beste is. En die fariseërs en die skrifgeleerders het ook gedink dat het hulle was wat reg was, hulle het neergekyk op die mense wat nie soos hulle was nie, wat voor in die kerk, hulle is altyd die mense wat voor in die kerkbanke gesit het, wat voor op die strate gestaan het, wat hier die mooi klere aangehad het, wat hier die mooi gebede gebid het, terwyl hulle harte van God af was, terwyl hulle niks anderste as 'n wit gepluisterde graf was nie, en so 'n persoon wil graag in homself roem, hy wil alle prestasies wat hy op hierdie aarde behaal, wil hy toeskryf aan sy eie toedoen, sonder om aan God die eer te gee en die Here te dank vir die gawe van bo. En is hierteen wat Johannes die kinders van die Here wou waarsku, dat sulke roem is nie mooi nie, sulke roem is nie uit die Vader uit nie. Dis nie hoe iemand optree wat waarlik uit God gebore is nie. Dis nie hoe die Here Jesus opgetree het nie. Hy was nederig van hart, sagmoedig. En so moet ons hier dieselfde voorbeeld van die Here Jesus navolg. Vriende, ons moet waak teen hierdie struikelblok van trotsheid en hoogmoed. Want is 'n baie gevaarlike struikelblok. En so baie mense word daagliks deur hierdie struikelblok in hulle lewens gevang. Waarom sê ek so? Want so baie mense roem in hulle self. So baie mense dink dat hulle iets besonders is. Hulle dink dat dit alles net oor hulle gaan, maar eintlik is hulle so vol van hulle self, dat dit nie eens meer staaks is nie. Wanneer jy na hulle lewe kyk, dan sien jy die eie ek wat na vore tree. Hulle harte is hoogmoedig. Hulle kyk neer op ander mense. En so word hulle geestelik verblind deur die roem en die rykdom van hierdie wêreld. Nou vriende, moet my nie verkeerd verstaan nie. Daar is nie iets daarmee fout om 'n mooi kar en 'n mooi huis te besit nie. Want die Here het ook vir Job geseën met vele rykdom wat hy gehad het. Hy klomp vee gehad, klomp beeste, hy klomp kinders gehad en 'n mooi huis. Maar wat sien ons by Job? Ons sien dat Job het die eer aan die Here gegee vir sy besittings. Job het gesien dat dit 'n gawe is uit God se hand. Job het nie uit homself uit geroem en gedink dat hy iets besonders is, homself 'n klop op die skouer gegee en gesê, wel gedaan my maat. Nee, ons sien dat Job het geweet dat God is die een wat gee en God is die een wat neem. En vriende, as die Here vir jou gegee het in hierdie oggend, as die Here vir jou 'n mooi huis gegee het, 'n mooi kar gegee het en ook so besittings gegee het, dank die Here daarvoor in hierdie oggend. Dank die Here dat hy in staat gestel het om ook om 'n gesondheid te kan hê, om 'n werk te kan hê, om 'n baas te kan hê wat jou hierdie werk gegee het, dat jy elke oggend kan opstaan gesond, vol krag, vol energie om hierdie werk te gaan doen. Dank die Here in hierdie oggend daarvoor. Gee die eer aan hom. En ek wil graag vir ons nog 'n voorbeeld voorhou van iemand wat hoogmoedig en trots was in die Bybel en ons sien dat koning Nebukadneser wat die koning was oor Babel, hy het sien ons het God aangestel as koning oor Babel. Maar wat was die probleem gewees? Ons sien dat Nebukadneser was besig gewees om ons in homself te roem. Nebukadneser het die eer aan homself toegeskryf. Daniël 4 vers 30 het die koning aangehef en gesê, dit is nou Nebukadneser, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? En vriende, hier's iets wat ons moet sien. Ons sien hoe hierdie koning in homself geroem het, hoe hierdie koning alles wat God vir hom gegee het, toegeskryf het aan sy eie toedoen. En het hy gesê, is dit nie ek wat hierdie goeders verwerf het nie? En ons sien baie duidelik hierin die volgende ding wat God gedoen het, sien ons dat God laat hom nie bespot nie, en so het God dan Nebukadneser se koningskap ontneem, en het hy vir Nebukadneser in die veld gewerp. Nebukadneser was verwerp gewees van die mense, hy was verstoot gewees van die mense, en daar in die veld het hy plante geëet soos die beeste. Hy het gelewe daar in die veld, totdat hy op hierdie punt gekom het, waar hy erken het, dat God die een is wat die koningskap aan hom gegee het, dat dit 'n gawe van God af is, dat God die soewereine God is, dat God die almagtige God is. En so het Nebukadneser in die veld tot hierdie punt gekom, waar hy vernederd was, waar hy erken het, dat alles wat hy gehad het, is as gevolg van God se toedoen, is as gevolg van God wat het vir hom gegee het. Jakobus 4 vers 6, maar gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En so, liewe broer en suster, het die Here beha in 'n nederige gees en in iemand wat God dank vir dit wat hy vir hom gegee het en nie in homself roem nie, nie dink dat hy iets besonders is nie. Spreuke 8 vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huilgeagtige tong haat ek. En hierdie is 'n sekere struikelblok waarteen die kind van God moet waak.
En so gou kan ons toegaat dat die dinge van die wêreld soos materialisme en besittings maak dat ons aandag van God afgehaal word en dat ons die eer vir onsself neem. En alles is 'n gawe van God af. Alles sien ons kom van God af en so moet ons elke dag die Here daarvoor dank vir dit wat ons het. Dankie die Here nog vir die huis wat jy het. Dankie die Here nog vir die kar wat hy vir jy gegee het, dat hy vanoggend kon opgestaan het. En so moet ons fokus wees op die Here Jesus en die ewige lewe. Want hierdie aardse lewe is net tydelik en gou gaan dit verby met sy begeerlikhede, maar die dinge van die Here bly tot in ewigheid. Vriende, daar's net een lewe en gou gaan dit verby, maar net wat vir Christus gedoen is, sal staande bly. Is hier die grootsheid van die lewe nog 'n struikelblok vir u? Indien dit is, vat dit na die Here toe. Vra die Here om u daarmee te help. Ek sluit af. Johannes waarsku die kind van God om waaksaam te wees vir die begeerlikheid van die wêreld. Dit is aspekte wat uit die wêreld uit is. Dis nie uit die Vader uit nie. Dit dien as hierdie struikelblok in die kind van God se lewe. Die duiwel wil hierdie struikelblokke gebruik om die kind van God se gemeenskap met God te belemmer, maar om ook sy toewyding en sy liefde vir God te verhinder. Daardeur versoek hy die kind van God deur die begeerlikhede van die vlees. Hy maak die dinge van die wêreld aanlokkend dat sy vlees dit begeer, dat sy vlees dit soek. Maar ook sien ons dat dit dien as die begeerlikheid van die oë wat ook 'n struikelblok is wat die duiwel gebruik. Hy maak gebruik van die dinge van die wêreld soos rykdom, media, televisie en wêreldse dinge om die kind van God se gedagte wêreld te beïnvloed en te laat sondig. En dan gebruik hy ook die grootsheid van die lewe waar die mens versoek om die eer en die rykdom in homself toe te skrywe en dan ook so te dink dat hy beter is as ander mense. Maar so 'n gesindheid stel die Here nie tevrede nie, want die Here haat hoogmoed, die Here haat trots. En die Here het baie duidelik vir u hierdie struikelblok kom uitwys, sodat u daarteen moet waak. U gaan nie eendag kan sê dat u nie geweet het nie, want vandag waarsku die Here vir u baie duidelik om te let op hierdie verantwoordelikheid wat u het, om ook so te waak teen hierdie struikelblok, en dan ook soos dit belangrik, dat u nie gelykvormig sal word aan die wêreld nie, maar dat u aan die Here Jesus gelykvormig sal word, dat u 'n liefde vir die Here Jesus sal hê, en dat die liefde vir die Here Jesus sal toeneem in u lewe. Vriende, die vraag in hierdie oggend is, hoe lyk u verhouding voor die Here? As jy eerlik met jouself moet wees en eerlik met die Here moet wees, is daar 'n liefde vir die Here in die hart? Is daar 'n liefde in die hart om God se dinge te doen, om God se woord te lees, om die Here te behaag met jou lewe, of is daar 'n liefde in die hart vir die dinge van die wêreld? Is hierdie struikelblok vir jou probleem, deurdat jy elke keer daardeur gevang word? Indien hierdie struikelblok nog vir jou 'n probleem is, vra die Here vandag om jou te help. Gee oor aan die Here, gee oor aan sy gees, sodat hy jy kan lei, sodat hy jy kan versterk. En vlug van hierdie dinge af weg en jaag na dit wat God behaag. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie oggend na u woord kon gekyk het en Here, ons weet dat u woord ons baie duidelik waarsku teen hierdie struikelblokke. Dat die woord van die Here ons duidelik waarsku dat ons nie 'n liefde moet hê vir die dinge van die wêreld nie, maar dat ons liefde moet wees vir u en u woord. En Here, daar's 'n stryd wat ons elke dag moet stry. Elke dag kry ons te doen met hierdie stryd. Elke dag is daar hierdie stryd tussen die vlees en die gees en staan hulle teenoor mekaar op. Maar kom bid ek Here dat u ons genade sal gee. Kom bid ek dat u ons krag sal gee sodat ons ook sterk sal kan staan. Dat ons hierdie goeie stryd kan stry. Dat ons kan waak teen die begeerlikhede van die wêreld, teen die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. En dat ons sal jaag na die dinge wat U behaag en wat vir U welbehaaglik is. Gee ons genade, gee ons krag, versterk ons hart en word U ook daardeur verheerlik. Kom ons bid om die seën van die Here, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie vriende, die Here seën u en mag hy ook so saam met u wees en mag ons red op hierdie woord en die Here vra om ons te help. Amen.